Kādi tad ir šie postījumi mežiem un jaunaudzēm, kurus izdara dzīvnieki?
Jā, nu, laikam jau jāsāk ar to, ka nu, tā postījuma aktualitāte palielinās ik gadu. Ar vien nopietnāk mēs redzam šos postījumus gan lauksaimniecībai, gan mežsaimniecībai, un tad rodās jautājums, nu, kāpēc viņi vispār ir.
Tas tāpēc, ka ir vairāk jaunaudzes vai vairāk dzīvnieki?
Abi, protams, kad abi, un ne tikai vairāk jaunaudzes, bet arī tas mežsaimnieks, pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, pēdējos 10 gadus ļoti, ļoti intensīvi arī koptās jaunaudzes un ietē mežā un redz to, kas tur notiek. Jo, ja mēs paskatāmies tīri skaitliski, teiksim, 2006., 7., 8. gadā jaunaudzes kopa vidēji gadā 5-6 tūkstošiem hektāru. Šodien pagājušo gadu, aizpagājušo gadu kopa 36 tūkstošos hektāru katru gadu. Un, nu, tas ir tā diezgan nopietni, pateicoties Eiropas atbalstam.
Nu, jaunaudzes ir kaut kas tāds, nu, pietiekami neliels un droši vien dzīvniekiem aizsniedzams. Kuri ir tad tie dzīvnieki un kuri koki tad visvairāk cieš no dzīvniekiem?
Nu, principā tās ir tās mērķis sugas, vērtīgākās sugas, ko arī meža īpašnieki stāda, tā ir priedu un egle, kas ir, nu, tajā vislielākajā riska grupā, bet, nu, īpaši skumji mums, skumš stāsts ir ar priedi, ko, nu, ir ļoti, ļoti grūti izaudzēt, lai gan tie priežu meži mums ir ļoti, ļoti mīļi visiem, gan sabiedrībai, gan mežsaimniekiem, bet, nu, piemēram, Kurzemes pusē, jo priedi jau izaudzēt, tas ir, nu, tāds nopietnas izaicinājums, ko bez aizsardzības, kas ir gan ar lielas izmaksas meža īpašniekam, ir ļoti grūti.
Es saprotu, tie ir biežveidīgie, kas, nu, dzīvnieki ar ragiem, kas mielojās ar šīm te jaunaudzēm.
Jā, nu, pamatā tie ir biežu dzīvnieki, tie ir brieži un tie ir rājiņi. Kurzemē tā lielākā problēma ir ar briežiem, savukārt Latgales pusē, atkal austrumos pusē, tā kā vairāk problēma ir ar rājiņiem. Nu, tas jau vēsturiski tā izveidojies. Nu, pamatā, teiksim, Halms visbiežāk to priedēju nokož to galotni, nolauž to priedi, kad viņa ir lielāka. Nu, briedis dara līdzīgi, viņš vairāk veic tos sānu apkodumus, arī mizas bojājumus, skrapējumus, tādas lietas. Un tas pamatojums, kā jau jūs arī minējāt, tas dzīvnieku skaits ir būtiski pieaudzis pēdējo 10 gadu laikā. Principā dubultojies. Ja teiksim, 10 gadu atpakaļ aļņi mums bija tikai 14 tūkstoši, tad šobrīd viņi ir teju 30 tūkstoši mežos. Kas ir noticis, kāpēc tas skaits ir dubultojies, nu, to mēs esam panākuši, teiksim, paši intensīvāk strādājot, vai nepalielinot to barības bāzi gan mežā, gan uz lauksaimniecības zemēm, gan tai pašā laikā, nu, mums limitus nosaka tāda iestāde kā valsts meža dienas, un nu, ir bijusi tāda, teiksim, intensīva tā kā saudzēšana, veicot aprēķinot medījumot dzīvnieku skaitu.
Es saprotu, ka jums arī seminārs par šiem te postījumiem un droši vien meklēsiet risinājumus. Nu, man pirmais, kas nāk prātā, ir divi varianti. Vai nu to skaitēkļus mežiem samazināt, vai arī pašus mežus vairāk aizsargāt. Kādi ir šie varianti, kā šos postījumus ierobežot? Kā pasaudzēt mazliet tos jaunaudzes?
Jā, nu tur ir, principā, pareizi jūs sakat, ir divi varianti. Viens no tiem ir samazināt dzīvnieku skaitu, kas ir principā īstenībā problēma jau ne tikai lauksaimniekiem un mežsaimniekiem, bet mēs jau viņus arvien vairāk redzam jums ceļiem, arvien vairāk notiek sadursmes ceļu satiksmes negadījumu vai ne. Nu, tad tas variants ir jā, vai nu samazināt to medījumo dzīvnieku skaitu, vai aizsargāt to mežu, kas jau šobrīd notiek, teiksim, Latvijas valsts mežos, jau ik gadu tērē vairāk kā 2 miljonus eiro, lai aizsargātu vai no repilentiem, kas ir repilents, tas ir tāds tā smilš maisījums, kur priedēm, piemēram, apmērē galotnes, vai ar tādām speciālām spirālītēm to apiet stumbru, kad jau tā priedīte, teiksim, ir lielāka. Nu, ir arī dažādi mēģinājumi ar aitu zilnām un visādi citu pasākumu.
Žogu nevar uzcelt, piemēram?
Jā, bet tās žoga izmaksas ir ļoti lielas, un tas lielākai platībai ir apmēram 500 eiro hektārā, mazākām platībām, teiksim, 2 hektāriem, ja jūs vēlaties viņu iežogot, jums nāksies samaksāt teju 2000 eiro par hektāru. Tā kā, nu, arī, nu, tur vienā brīdī tad rodās jautājums, nu, vai vispār izdevīgi ir mežā iet un kaut ko darīt, nu, ja mums viņš ir tik ļoti, ļoti jāaizsargā.
Kāda ir pasaules prakse?
Pasaules praksa, principā, nu, ja mēs skatāmies Somijā un tieši par aļņiem, jo šodien mums vairāk tas seminārā tas jautājums būs taisni par aļņu populāciju. Somi tomēr ir paņēmuši, izdomājuši, noteikuši, ka jābūt kaut kādam maksimālajam skaitam, cik, teiksim, aļņi var būt uz 1000 hektāriem. Nu, tā ir tā mums zināmā praksa. Ja skatās atkal uz Vāciju, tad tur ir pilnīgi cits stāsts. Tur, teiksim, meža īpašnieki ir novērtē to zaudējumu apmēru, kāds rodās, un tad es vienkārši mednieki atkal par viņiem samaksā pa lielam par to izdarīto postījumu mežā.
Un Latvijas variantā tas jūsu piedāvājums būtu, nu, tā kā vairāk nomedīt šos te briežveidīgos un aļļus, lai šie dzīvnieki vienkārši skaitliski būtu mazāk. Ko par to saka, piemēram, nu, arī šis tas pats meža dienests vai dabas aizstāvji, vai ir kaut kāds risinājums, kā sabalansēt arī dabas un mežsaimnieku intereses?
Nu, šeit ir vairāk stāsts starp medniekiem un meža un zemju īpašniekiem. Par to, kā viņi atradīs šo kompromisu, un mums ir ļoti, ļoti laba sadarbība arī ar medniekiem attiecībā par savstarpējo tādu, teiksim, sadarbību ir Latvijas valsts mežiem ļoti labs piemērs par bebru populāciju apkarošanu, turēt viņu noteiktos rāmjos. Mums ir arī sadarbības memorands, bet mums ir tā aizķeršanās taisni to medījumo dzīvnieku populāciju, es teiktu, aprēķinā, uzskaitē. Nu, ir jāpilnveido tā uzskaita sistēma kā tāda.
Respektīvi, uz papīra dzīvnieku skaits ir mazāks nekā tas visticamāk ir realitātē.
Arī tāda iespēja pastāv arī viedokļi, kad cita apgalvo, ka papīra vairāk dzīvē mazāk. Šajā gadījumā mēs esam gājuši ceļu, meklējuši risinājumu un iespējams tuvāk gada laikā mainīties arī sistēma, uzskaita sistēma nomadītajiem dzīvniekiem, lai mēs varētu saprast, cik tad mēs mežā nomadījām.